いてね。
どうすわしとリコのチアメリカラストビコウセランゴウシオチンゼチンベレレワラ4オクトーブグスサクセダバルセダウセイバライゼンバアルソコアポソドゥナテンティフォロティマジェテレコシガディビウアフリカナドティゲラププサ 1.7FM バンギガナドティバナテレビウアアフリカポエコブアワコシガチャラケフェリシパシセゼンブガナフィメバサコエレダバデソアサンゴSanguti ya kodo wande na Burkina Faso mbeni awato kwa ti bubiti ya kodo ti Afrika ti do wala sedeo swake kufadea la biri bikwa oko na wagadugu ala pusu la ngomti singo tiala na bikwa use ndati tambula tiala so aketi buli na pikuti so asasi biati kodo ti ketengui lisito kolonel Paul Henri Sandaogo Damiba azia mbatati lengogbia lango use na pikuti so kapitene Ibrahim Traore amu lengogbia na ngoi so amu lengeti kodo wazu na lengeti fa ngozoti betiala na kodo ti fraudi idabeti ebi Afrika na Mali ake akodo use ti Afrika so ake tena yanga muzu fraudi so Rusi ake bando ngangu na ndoni na lengeti so iri influence. Na Guinée, Wayanga, wala porte-parole ti gouvernement Ousmane Gawal Diallo atene, Mali ake na tene oko ti tene pepe na pekoti so atrugu wa mumbata ti lengon bia na ngangu na Burkina Faso. Akenzoni wala kenzoni ape yoko so la inga Burkina Faso adeti wala yoro pepe ndale ti kpaleso lua ke na yani. Na Ukraine na la inga so on akota zuti kodo atene atrugu ti Ukraine akiri a mumbata ti liman. Na région ti Donetsk, Solani ati na maboko ti a Russe, ata so cour constitutionnel a yeda na dekreso gbia ti Russi Vladimir Poutine, a so maboko na gbeni ti mou na ngangu na gbetilo, a kete akondo ti Ukraine na legeti so a iri annexion. Dangwa sango na Espagne kota ndo kwa ti farongbanga, a pousu yamba plainte Solani, waluisha so kete iri ti lwa ke chizi. Mwenge wali ti ngbina gbia Jose Eduardo Dos Santos asala teti solo balo tene afa babati lu na ngangu wala homicide volontaire na lege ti so wali ti lu ana Paula na awanganga ti lu nga na government ti Angola la si asala yi oko pepe na ngweso songo teti babati lu Dos Santos asawa pepe Ou se kapati ako salati awa badalezo nan doti maman Ginza wala deuxième session budgétaire de l'Assemblée nationale angwati tambola na kota gwatati bangi nan demeso gouvernement adeti fafili budgeti ngousakou se na balou se na otapepe. Ima Bernard Dila na didisi ngati friman tipila.
Où c'est Timigo Tereso à Tondani na 1er octobre tici na zeti décembre 29 décembre so kota mamati kwa soit ke ku awa badalezo a resiste na ala bulitiala na ndoti mamandia tingiza so kodroti ake na besoin ni tene lo sara na pousala tilo wala ala ke bulitiala na legi wala si gouvernement wala état centrafricain ake rokoto a impôt ala lasi ake fa a impôt so gouvernement a limiti tene a muli na teti a zusukwe ake sa kwa nati kontrosi be Afrika so ala ke roni itene a muma mboko na gouvernement titene lo sana kusala tilo ndali ti maingo ti kodro ndali ti nzuri du tiche a mulingi ti kodro don di pase so ake kota kusala so ake kwa wabadali zola mena tereni di pase lakwe a tangatia kusala so a wabadali zo a doti sarani ala ke sarani nga usi a tangatia sorongo andia pase ambina andia ke daso lani ake na yati badali zoge mais awa badali zo awa tango titene ala soroni pepe andia sokwe ala ke soroni et aussi gouvernement aussi a petit toka aussi ambina finia projet tindia so y petit soroni wala a proposition tindia so ambina itati di a député a siginani ike buliti aussi titene y soroni donc ake gima mandia tindia oko lasi ike sa kwa nandoni ape mais ike soro aussi ambina andia et puis aussi na tango ti ou se timigo tereso même si yirine tiene ake session budget budgétaire a tangacha kusala tona bangondo danduti kusala tu gouvernement bangondo wala contrôle nanduti a ndukwa ndegi na ndegi dépenses qui sont nous aussi
akifade Bernard Dila Kozo Wakwasu wala premier secrétaire de l'Assemblée nationale
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kondro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kondro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kondro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga nae nzoni sango na nduti kondro na yangati sango akebeni yesu akejoni mingi
VOA Afrique, Ungoti Atugo, Tati Benotigigi, voilà trois casques bleus, Ti Bangladesh, Awa Kwa Biri, Napekotiso, Kutukutu Tia la Somba, Nanduti Nenengumbe, Nakui, Friman Sipila.
Na ligiti asango sauvé wa Afrique awara afabianiso aturuguti benuti gigiso akinata kukututala si ala kisara atambula tsala tibemengondo tongana su ala kisara kani ala 5 km ku tibatati kuina gumula ligiti makunji wali si kukututala su atambula nduti kutaleti ngumbiso irni atenemino leti ngumbiso sumba na kukutuni asara si aturugu utati benuti gigiso awara kwa bini oko awara kutaka na teretilu sanguni asidifa dilasu si na pusumundu Nduna tertamina kuta zuti minuska ala yida na pekoni si ala faso nduka ti minuska angba ti sara fadi minimbi ti sangu ti fas teneso opolili. Asara anze mingi ya we si dema ake mingi na mbagi ti kodok tibi Afrika mbimbi na ta kodok komanda tungana ti uwa mpende ti li mpende ti nana mambiri ndosuka si aturugu tumba ti 3 soa ki bikwalika mingi alu akuta le ti ngumbi soa teni min nagbiti sisi ale ti ngumbi so asara laso si mungo chazwa onkwe bala kwa we si awara kwa amini mingi awara ka na tertala na pekoti sungwangoti aleti ngumbiso ndokwati minuska azilani na nguso on yanga timini kapati zingo aleti ngumbiso na sisi na pekoni kete le miro pekoni tenti kwaleti siriri si na tamina zeso on lo falutene lo ki lo tondani andaka su pali su asi na yati nzeti oktobre sikida asara anze kete tongosa we si akira mabini tene pepe tenti sungwangoti aleti ngumbiso na baginika akwali su asara ngasi tamblangoti azu yamba awara akwali mingi ngasi mingi zawar pasati tene asara itala yamba pepe Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
Jetene nandoti VOA Afrique na poti ngubale oko na meneti kwaso lusana na kabo na banga wala norti bi Afrika kunduti benotikigi wala Médecins Sans Frontières a boto tegatilu Freeman Sipila
Akina pekotingu bala kwa ndunu umene sulusa kusala na yati kwa ndunu komandati wa mfafa si ndu kwa ti MSN faida titene asiteratilu yamba na kete kwa dorti kabu nga na amina ndusa kina terni tonga na kete kwa dorti farazala nga na ti mwayen sido ndani akitisu nkuta ndu kwa tisenisu afa atene na yati akusala sulusa ratimu mboko na zo luwara akpali mingi na mbaginika akpali su aike mblimbli tonga na tiso wa turugu tumba aike bipali na terti awa kwa tilu ala kibwinga na tia ndu susi azuti kwane kisa kusala da tongana danganga tisala suni na tertiazo wala tisara atene tingangu na la soa kisara akusala ni akilani na tongunda tingusa kuse na baluse na use susi ndo kwa CMSF atongunda titene agboto metia kuta usi kodoro tentia kwali susi luwara mingi na yati kodoro tikabo si lufanga nambagi su akangangole gina kusala tilo su asara si luwara pasa titene lumu tongana zunzuni pepe nambagi nga na pekota kwali su ati na be Afrika lani kwali ti siriri asara si ya kuta usi kodoro mbianga titene akanga lando ti tingota la para ti kabu asara si ndu kwa so waranga ligi ti tene aguna bakul ti kusala ti lu wala ayoro mingi na bagini ka pepe ataso si lupoto tere si lu na ti batani atunda na kujulango ti nzeti oktobre sikida luki na kusala ni na ndu kwa ti bine gati seni MSF afasu no mbagi lumbala kwa ti tene lu mwandi mambo kona danganga su na ligi ti agbakul nga na yoro nga si luki futa nzeta wa kwa ni ti tina nzeti kakauka tingusa kuse na baluse na nduni uta na lundungo ti ndu kwa ti MSF su gingo ngo be gamingi na beti azuti kodoroni si ala tisa kuta usiko doroti tene abile na nduzi kwaliti seni so la tundoti tene ala warana yati bataso ifana la biani na tingu bala konandunu umene su si MSF asar na mbagiti kabu lumu tunga nazo su ungo tala sinduna saki mbangu gumbaya ngasi lumu amboko na wali su ungo tala iki saki baluse ngasi na mbagi ungo ti ala su si asuli yatala wala ziamu lingina tertana su ungo tala a on saki uta nandoni ndukwa si MSF ataso si lulundu na mbagiti kabu lumba na yati amina kodorti be Afrika si lumba la kwa titene lumu amboko nazo su aiki na yati pali Freeman si pila bongi VOA Afrika.
Jetene nando tibe ua Afrika na legiti anzajele kwa so apengeti kondro koli wadi ya kesalati gida kwa beti ya gati la koko tibata sewa tituba na yere nga timu be Afrika na duzu isa li soro nambeni kwimwango koli tibe Afrika serafin dadje kobodo so lwa kena keten do ti dengobuze wala kiosre chilo na bimbo na kota kwa tati bangi ala mali soro ti dalo
Dika, rien qu'alimentation, sucre, farine, l'osso, à mèche, à lampe, à cube, à ampoule, à beurre, à lait, à mayonnaise, donc à qui tu payes tout complet quoi.
Ok, vous voyez ça, vous avez un
cas? Je vends bien en compagnie dans la ville, et puis en compagnie à la garçon de Goubi, 25 kilos.
À comment est-ce que vous avez gros, vous avez un détail et tout
ça? Je vous dis, vous avez un gros, c'est un gambé, ta façon à détail.
Vous avez un cas?
Je commence depuis 2003. Je commence à que ce que je suis dans la boutique, je suis dans le sang, je suis dans le boulot, je suis dans le sang, bien. Je
suis dans le sang, je suis dans le sang, je
suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je
suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis
dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang, je suis dans le sang,
Na sangoti seni lasso wanganga Dr. Cyril Nazaire Kwambo na Suzuki Amerika amuna iwango na ndoti kobela ti hepatite imalu.
Hepatite médicamenteuse, nous sommes tenus ailleurs aussi, et pétillonné, si y a que ça, choisi la foitie. Ailleurs, la gaming, ils aussi, à petit, ça, c'est, ça, souffre d'un hepatite médicamenteuse, à qu'ailleurs aussi, mingini, à qu'ailleurs, tu ne te légues, soit il a des médicaments de la rue, parce que, dans un temps qu'on a été, Afrique, et que, dans pharmaceutique de Tulege Mingi, Mobaye Rotonga Parachetamol, so I use that Mingi Mingi, Mowara Panadol, Aclaradol, Akbatayer also see Yonda Grips, Parachetamol and Ayani, Mowara, Ifergon, Adafagon, et puis même Ambena antibiotiques, Tongana ou Motel, Namena y also see Yonda T. Akpaya, voilà, à date, au teigne, ça a une agrisophiline, a peut-être aussi causé hépatite médicamenteuse, à maladie, fois de ces métal, il y aura la cause.
Il y aura des hépatites, parfois manifestation encore d'après et donc quand moi je suis à l'hôpital après mon petit gars permet donc je suis à l'hôpital parfois le docteur a découvert que par hasard que amena à enzyme voilà amena à produit à les soucis fortement produit né tourné à endonné à élevé à endonné c'est un ménétimo et ce n'est que comme ça que la petite inga que bah mon gars a hépatite médicamenteuse une chose. Parfois, à petit manifestation aussi, quand on amène à la hépatite, bon, on va ressentir immédiatement que sort, on va ressentir immédiatement gaz jaune, l'estomac gaz jaune, on va perdre de poids, on va perdre d'appétit, on va sentir quelques fièvres, soit qu'il y a un cocotte, manifestation d'hépatite, et parfois, quand on a mort, il y a quelques cas, on va perdre de séminé, on va aussi foiter, on va aussi avec le produit là, à substance, ça, c'est.
Sou alama fade ake wango ti wanganga Dr. Cyril Nazaire Kwambo nan Society America nan dosi kobela ti hepatite. VOA Afrique, Nelly Fulo dans Société America, Azimeni Kundu, Tenti Mfangoye, Nakete Amangeti, Béafrique, Sonaké, dans Société America, Tala Ligeti, Yangati Kodonga, Nambeni, Souaba, Kodoti, Béafrique, Alama, Lissoti, Nalo.
Aujourd'hui, ces années à qui Fondation Soyena, qui est Happy Children Foundation, en fondation, so a basé dans d'autres mini vision so miwarani bangati a parents immigrants so dans la société États-Unis parents immigrants gagé à la tellement qu'à la ça quoi amlinge ça la aiguna école du type fanguna les d'après parfois dans ça quoi devoir ça la iba amlinge ni à la qui n'a qu'été difficulté donc so fondation mise en place c'est qui n'a pas ça programme c'est un programme de mentorship donc qui aide amlinge ni n'est-ce qu'on engage là qui suit voilà jusqu'à ce qu'à la guna université dans la CSU Beta la Ina Université aussi qui n'a leadership program donc leadership program a tout une n'a pas de responsabilité donc et qui mouna m'engue quoi ti sarangoni n'a ti douti tchala comme moi la petite douti leader n'a ti avenir tchala aussi et qui n'a a kuti angleta kutazo apiba parwanga ge temo kala sa kwa ala na moyen ganti gona école ape don yisu e petit mouna paronso izata la gala muku ti anglais senge tite quand même ala yinga nga ti koroni tala pe de fond na tete ala pasi nga ti koro akimini ngangu mingi pa ki baye ti bata immigranso agage surtout a paronso la gage ala sacrifice gigita ti gana koroni mingi tala agona école ala sata gi kwa don ina a opportunité so teli tala aussi e iki on sait aussi na mingi ta centre africain so geso sango ki za programme ti sango aussi na yani tena so eta mingi tala manda sango ala gana na centre ti tala mingi tala manda sango na français et puis na espagnol aussi donc akibati isu isara e akimbagi ape ikimuno aussi ti gwana bongi ti bongi aussi ikizamne geso ala leta la kanga amenge ti mawa amenge so mwenta parents ala toka na école ape achumoso iki sponsor amenge na bongi so izana école ipe école tala e isani ton so don vraiment iunda na gbache tata la prochaine en doti city www.happychildrenfoundation.com ala ba programme si nanika ipala petit register tereta la e ala unda gbache information munala
asa te ti amwe ke so ba mi bi amwe ke ti ngukela
amenge ti école CP0 jusqu'à na lycée après école à la gaille et dans la devoir ça là parce que mina parents la guna quoi à la tante là et dans menge na devoir ça là pendant la centre sur nani il moi menge sur la unji école à la gaille encore il mona la 2 ou 3 et dans na à devoir ça là
parce que ça ton soir ton dernier voilà
il ton dernier a commencé à oui depuis travailler dans ni depuis 5 ans encore d'autre mon dieu faut quand beti quoi na légué ni dort il qui na joni légué à chomos
parce que sangoni a que fana la tonne
sangoni qui a poché à kuta zuti korotu so inga yanga ti koroni ndimbi na la gala ala yida we et puis fois la gala aider na ti kusala
na limite tombela na a baba na mama ti amwe geso ayi tene to kwa mwe geso ti ma ti programme tozo
a baba na mama ti ya centre africain so na États-Unis ala approcher ala guna du Sydney ala mune information ti ala et puis mu ere ti ala pa izana mbeti ton so il commencer ti sa kusala ni donc akimini kuta mi ngi fo igrisa culture ti na ta mingi ti ya pe passer ki i ana ya ti i do mingi ti donc il faut ka mingi ti kwa kono na yana
ake fade nili ifolo mokozi kunduso irini ake Foundation Children na City America
Mon poli, mon père, Bogara.
pendre bozoko ti donaire ti gunda ala sukwe ama kwasinga ti jetene na yanga ti sango yanga ti kodoro ye siriri ye tegaita isalando ye na popoti na pe afrika na bage e batatere ti na kobela ti coronavirus na liki ti kpengo andia ti seninga na liki ti tunga wala vaccination banga ti so COVID-19 angba lakwe na popoti ye Zapa abatena la na lakwe na gigiti.